Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
Unfortunately, we see the concentration reinforcement of Russian military forces along Ukrainian border, and probably we face most dangerous situation in last 30 years.
Den farligste situation i 30 år, sådan kalder præsidenten for Litauen, han hedder Gitanas Nausėda, den situation, hvor over 100.000 russiske soldater står opmarcheret nær ved grænsen til Ukraine. Risikerer vi en ny krig i Europa, og hvordan skal EU og NATO reagere på Vladimir Putins opførsel? Ja, vi skal i hvert fald ikke lytte til den russiske præsidents krav om, at lande som Ukraine eller Moldova eller Georgien ikke må blive medlemmer af EU eller NATO. Det siger en af de andre baltiske ledere, Letlands statsminister Kristianis Kariņš.
It's up to the European Union to decide if and when and how it expands its member state number. It's up to NATO to decide if and when and how it expands its member state number. This cannot be dictated from the outside.
Hvad er Putin ude på, og hvad kan Europa gøre ved det? Det har de europæiske ledere diskuteret under de seneste dages topmøder her i Bruxelles. Blandt andet, for de har også talt om den nye coronabølge, og om vi kan rejse og holde jul med omikron. Velkommen til årets sidste udgave af Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og min topmødemakker er som sædvanlig EU-redaktør Rikke Albrechtsen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Velkommen til, Rikke. Er du frisk?
Ja, ikke sådan vildt
frisk. Altså, udover at det blev lidt sent med det her EU-topmøde i aftes, så er du altså kun lige kommet ud af karantæne, for nu var det jo din tur til at få besøg af covid-19 hos dig selv og din familie.
Ja, vi tog lige 4 styks med corona hjemme hos mig her, lige efter vi havde holdt vores sidste optagelse af en podcast, faktisk. Blev først min mand testet positivt, og så alle os andre samtidig. Så det var jo super fedt, sådan lige efter jeg havde fået mit boosterstik der, så lige tage sådan en omgang. Så mine børn er lige på vej ud af karantæne nu, og efter at have sådan en 2-årig og en 5-årig, der bare har klatret på væggen i 2 uger, så trænger vi alle sammen til noget luftforandring, så det er godt, det snart er juleferie.
Ja. Men altså, nu ser du da lidt friskere ud, Rikke. Du har da fået julesvætter på, kan jeg sige.
Ja, jeg har taget sådan en flot rød sweater på, og det er fordi, det er faktisk sådan, at jeg har en anden julesvætter, som jeg købte, fordi jeg synes, den var så flot, den var blå og havde sådan nogle julestjerner på, hvilket bare fik mig til at ligne sådan en ravende EU-føderalist. Så den kan jeg altså ikke have på i EU-boblen. Det går bare ikke.
Du gik rundt og lignede en omvandrende EU-reklame.
Præcis, der er et eller andet det gik i underbevidstheden der er gået galt. Ja, det må jeg have udredt med en psykolog på et tidspunkt, men den tager vi på et andet tidspunkt.
Den her pandemi og dens konsekvenser var et af hovedemnerne for det, vi regner med, var årets sidste EU-topmøde her torsdag, Rikke. Og et andet var som sagt forholdet til Ukraine og Rusland. De ting kan vi vende tilbage til lige om lidt, Rikke Albrechtsen. Først skal vi lige sige, at vores egen statsminister jo slet ikke var med til det her topmøde.
Nej, hun var simpelthen sygemeldt. Hun havde simpelthen, det ved jeg ikke, en for hård spørgetime i Folketinget måske i tirsdags eller noget. For i hvert fald så stod det klart, at hun altså ikke havde tænkt sig at dukke op hverken til topmødets første dag, som var et topmøde med de østlige partnerskab, altså nabolandene til EU over i det østlige, og heller ikke til det ordinære decembertopmøde, som løber stablen torsdag. Det var i hvert fald ikke covid, kunne vi forstå på statsministeriet.
For det ringede vi selvfølgelig straks og spurgte dem om.
Præcis, og det var det ikke, og det kan vi jo så se bevist ved, at hun her fredag, hvor vi optager, jo skal stå i spejlsalen og fortælle danskerne, hvad de kommer til at få lov til over julen. Og det er jo sådan noget, der godt kan gøre sådan en som mig ret nervøs.
Man kan godt blive lidt bekymret.
Jeg skal jo altså rejse ind til Danmark her i næste uge, og jeg har bare ikke brug for, at hun lukker hele landet ned eller et eller andet. Men skal vi ikke satse på, at det gør hun ikke. Men det betyder jo i hvert fald, at det nok ikke er covid, så havde de nok ikke besluttet, at hun skulle stå der foran andre mennesker. Men det kan også være, at hun havde haft en øvedag, hvad ved jeg, eller hun har været rigtig syg.
Det kan ske for den bedste. Selv en statsminister kan jo blive syg, selvfølgelig. Men hvem talte så på Danmarks vegne på det her topmøde?
Jamen, det gjorde først Sverige, dengang vi skulle snakke om forholdet til de østlige partnerskabslande. Og så på selve topmødet var det så esterne. Jeg ved ikke rigtigt, om det var fordi, at man ikke sådan helt turde overlade det til svenskerne, når man havde migration på dagsordenen, eller hvad.
Fordi det kan jo også være, fordi der var diskussion om sikkerhedspolitik.
Yes,
ikke? Og Sverige er ikke medlem af NATO. Det er helt sikkert.
Der er flere gode grunde.
Fordi man på topmøder er det nemlig kun stats- og regeringsledere, der må tale. Så man kan ikke lade en ambassadør, for eksempel.
Nej, eller sende en udenrigsminister eller noget.
Det må man ikke.
Kun cheferne.
Ja. En anden lidt speciel ting den her gang ved det her topmøde, Rikke, det var, at der var hele tre nye ledere. Der var Sveriges Magdalena Andersson, som du lige sagde, talte på vegne af Mette Frederiksen den første dag. Så var der Tysklands nye forbundskansler, Olaf Scholz, som vi har talt meget om. Og så var der også en ny østrigsk kansler, Karl Nehammer, som er kommet til i stedet for Sebastian Kurz.
Ja, altså de har haft en imellem dem også, ikke? Så
det er rigtigt, jeg har noget, vi ikke kan se.
og så var der jo så også til dels Hollands Mark Rutte, der jo missede langt det meste.
Hvad mener du med til dels?
Altså fordi han kom meget, meget sent på topmødets anden dag, fordi han havde været hjemme og dannet en ny regering, som altså jo så kommer efter 271 dage. Så det har virkelig, virkelig,
næsten
virkelig,
belgiske tilstande.
Præcis, det har virkelig, virkelig trukket tænder ud. Det er også det længste, de nogensinde har gået uden regering i Holland. Så han nåede lige med i sidste øjeblik i sin, hvad kan man sige, genvalgte kapacitet.
Det her er jo alt sammen ret interessant for Danmark, Rikke, fordi de her lande er jo meget vigtige for os. Tyskland, det siger sig selv. Det har vi allerede talt rigtig meget om her i podcasten. Men det var jo også lige præcis Sverige, Østrig og Holland, der var Danmarks allierede i Sparebanden.
Ja, og det er jo ikke rigtigt til at sige, hvad de her nye premierministre i Østrig og Sverige egentlig sådan gør ved profilen. Det er ikke som om, at det står sådan helt, helt tydeligt.
Det er jo de samme regeringer, kan man sige. Stadig.
Ja, og med Holland er det sådan lidt anderledes, fordi at det sjovt jo nok jo er nærmest en identisk regering med den, som Mark Rutte jo var chef for sidste gang. Det består af CDA, som er Hollands svar på det konservative, kan man vel sige. Og D66, som er det hollandske svar på radikale, og så VVD, der man kan sige er Hollands svar på venstre. Og så oven i det, der er så det lille yderlige parti, Kristen Nyni, som er faktisk en ret hardcore kristne i det på værdipolitikken, og som kunne være kristendemokraterne i Danmark eller noget lignende. Ikke? Ja. Og de er den eneste sådan nye anskaffelse i den konstellation. Men der er bare noget i dynamikken, der er ændret meget, fordi blandt andet af dem, der hedder D66, altså det hollandske radikale, fik et virkelig, virkelig godt valg, og også har fået trumfet en del af deres EU-positive politikere igennem.
Og de er jo ligesom radikale i Danmark, eller faktisk næsten endnu mere EU-ivrige, ikke?
Ja, ja, de er super federalister. Det er altså helt, helt stolte over, ikke? Men der er bare også, der er sket noget skred i det der, hvor Holland jo har ligget som det der ultimative spareland. Der er der bare nogle helt andre toner nu. Der er et opgør med sparepolitikken, ligesom vi for øvrigt også har set i Tyskland, at der er ikke der så meget det der fokus på, at vi simpelthen bliver nødt til at holde så meget på pengene, at det halve kunne være nok. De kommer til at bruge masser af penge på boliger, uddannelse, børnepasning, højere mindsteløn, forsvar, kæmpe klimapakke med, på 250 milliarder kroner over de næste mange år. Altså, det er sådan, at de er ude og bryde EU's budgetgrænser, hvilket jo ellers for sådan et gnierland, som Holland bare, altså det er, ja, det er sådan noget, man normalt ikke ser, ikke? Der er et stort chok der.
Så frugal four no more, eller hvad?
Jamen, det er jo det, der bliver sådan lidt spændende om hvad det gør med dynamikken i det
og
der.
Og den her nye hollandske regering er jo også, altså som vi sagde før, ekstremt interesseret i mere union.
Ja, eller jeg tror, det kommer an på, hvem du spørger i den nye hollandske regering. Men i hvert fald, hvis du spørger netop sådan nogen som D66, der, de har været ude og slå hårdt på, at jamen, det, de kommer til bordet med, det er blandt andet sådan noget med altså mere fælles samarbejde og migration, retsstatsprincipperne, som altid har været en hollandsk mærkesag, men får endnu et nyk op, altså de støtter nye EU-skatter, mere magt til Europaparlamentet, at den der såkaldte spidsenkandidatproces, som er i virkeligheden, hvordan man udnævner EU-kommissionens formand ved at skele til, hvem der bliver det største parti ved et Europaparlamentsvalg, eller den største politiske familie, og at de er åbne for traktatændringer i kølvandet på den store demokratikonference, som hedder Konferencen om Europas Fremtid, som er i gang lige nu.
Og det lyder faktisk rigtigt, det lyder meget som en hel del af det, vi har set i aftalen om den nye regering i Tyskland.
Fuldstændig, og det lægger de heller ikke skjul på, at det er ligesom tyskerne bare endnu vildere.
Og grunden til, at vi fortæller det her, Rikke, det er selvfølgelig, at det kommer til at betyde noget for Danmark, og for hvordan Danmarks europapolitik kan udvikle sig, og hvilke alliancer Danmark kan lave næste år. Ikke? Fordi sammen med magtskiftet i Tyskland, den her nye regering i Holland, og så også sammen med Frankrigs ambitioner på EU's vegne, når det franske formandskab går i gang efter nytår, og med en fransk præsident, der er i valgkamp og så videre. Altså det her EU-tog kan godt komme til at tage virkelig meget fart lige pludselig næste år. Det kan vi tale mere om efter nytår. Lad os gå ombord i nogle nedslag på selve topmødets dagsorden. Vi starter med coronaepidemien.
The pandemic was our first and foremost topic. Even as we battle at this time Delta still, we know that the Omicron variant is really threatening us. It is spreading at a ferocious pace and potentially has the risk of escaping our vaccines, at least partially.
Sådan sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da EU-topmødet var slut i nat. Rikke Albrechtsen, hvad koncentrerede diskussionen om covid-19 sig om den her gang? Kan vi stadigvæk få lov til at rejse og besøge hinanden? Er julen aflyst?
Ej, det må du bare slet ikke sige. Det kan jeg ikke lige bære lige nu. Men det håber vi jo ikke. Men det, der er sket, og grunden til det her kom meget højt op på dagsordenen, det er jo, at vi har set i en række lande, at de har indført ekstra testkrav for, at man kan komme ind, også når man er EU-borger. Det er Irland og Grækenland og Portugal, og det, der mest sådan skabte ravage, var Italien, fordi de ligesom gjorde det, uden at advare nogen om det, og heller ikke, ifølge de EU-regler, man har strikket sammen om det her, fik givet den 48 timers varsel til de andre om, at nu har man altså tænkt sig at indføre testkrav. Ikke?
Selvom man er vaccineret, så skal man testes.
Ja, og det, der er ved det, er jo, at det på mange måder underminerer den der enhed og ensartethed, som vi jo havde håbet på, man kunne bevare i gruppen, hvor man så havde de samme regler om, at hvis man havde et gyldigt coronapas, det vil sige, var man vaccineret, var man testet, eller var man nyrask, kan man jo sige, så kunne man sådan set rejse frit. Ikke? Og det udvander det jo så, hvis man lægger et obligatorisk testkrav oven i de andre.
Men det fjerner et argument for at blive vaccineret. Ikke?
Ja, og det gør det.
For de mennesker, der er i tvivl om vaccinens effekt. Ikke?
Præcis, altså. For netop det her EU-coronapas var jo faktisk en af de sådan succeshistorie, man kunne hive ud af hele den her misere, det var, at man fik faktisk løst det der med, at folk skulle forholde sig til arbitrære regler i 27 forskellige udgaver, hvis de skulle bevæge sig over grænserne. Ikke? Ja. Og så som, netop som du siger, så var det et argument for at blive vaccineret, fordi så havde man det i lommen hele tiden.
Men den italienske regeringsleder, Draghi, han forsvarede sig og sagde, husk lige, hvor vi var sidste år i Italien.
Ja, og det de også sagde var, jamen, de er lykkedes indtil videre med at holde omikron, som vi jo har lært siden sidst, at det udtales, Thomas.
Ja, det hed ikke omikron, som vi troede, vi var så kloge at sige sidste gang.
At de egentlig ikke havde særlig mange tilfælde, at det, de havde kun opdaget 27 tilfælde eller sådan noget i det her meget store land. Og at det, altså de ville meget gerne købe sig noget tid, før at den her superspreder virus, den satte sig igennem. Og hvis du kunne gøre det med test, så var det en rigtig god idé, fordi de altså stadigvæk slikker sårene, plus de har har taget et enormt stort økonomisk slag i den her pandemi, som de også er i gang med at rejse sig for. Så derfor havde de nogen, altså så synes jeg, de havde argumenterne i orden for at holde på den. Så er der så andre, der siger, ja, men I har kun fundet 27 tilfælde, fordi I ikke leder efter dem. I laver ikke den der sekventering, som man gør i Danmark, for eksempel. Så altså, glem det. Den er der. Det her kommer ikke til at ændre noget.
Men altså, EU kan ikke gå ind og fortælle Italien, hvad de skal gøre her, eller nogen andre lande. Så de landede den ligesom der, hvor de sagde, vi er enige om, vi skal koordinere det omfang, vi kan. Ikke?
Ja, og så siger de også, altså, man vil virkelig meget gerne holde fast i den der enhed og ensartethed. Og at der er også et håb om, og det var også noget, der fyldte rigtig meget i diskussionerne, om at booster tredje stik kommer til at få en betydning for, at man kan få på en eller anden måde tilliden tilbage til de her coronapas. Fordi at vi har jo sådan set anerkendt, at der er en aftagende effektivitet i de vacciner, vi har fået, men at det hjælper gevaldigt, hvis man får det der tredje stik. Og hvis man så får det inkorporeret i sit vaccinepas, at der er en udløbsdato på stikkene og så videre, så kommer det også måske til at genetablere troen på, at det her...
Det havde de også en diskussion om, Rikke, det her med, hvor lang tid sådan en vaccine så er gyldig.
Ja, og det er jo svært, fordi det er jo...
Det er der også lidt delte meninger om rundt omkring, ikke?
Ved, ikke? Og det kommer også an på vaccinetypen, og de er ved at justere op i, hvor mange måneder man egentlig tror, at de er effektive, før man skal stikkes igen. Og der nåede man heller ikke frem til nogen enighed. Nu sparker man bolden over til EU-kommissionen, som alligevel skal komme med et nyt forslag til, jamen, hvad gør man rent praktisk med det her EU-coronapas? Hvornår, altså hvor lang tid gælder det, og hvordan passer et tredje stik ind i det der? Og det kommer de så med formodentlig i næste uge. Ja. Og det var ligesom, altså det var oven i en hel masse andre covid-emner, som man også havde på bordet, fordi det her, det fylder bare ekstremt meget hos rigtig mange ledere. Det er jo klart, de troede lige, at man havde styr på situationen, og nu ser det ud som om, at Alisse kan vælte igen. Ikke? Ja. Så de havde også sådan noget på bordet, som for eksempel, jamen hvad er de eksterne rejsekrav? Skal de, altså hvad skal man gøre med dem? Også fordi man smækkede altså dørene i for lande som Sydafrika og andre afrikanske lande, fordi det var dem, der ligesom blæste i advarselsfløjten og sagde, hør.
Det var de jo noget fortørnet over, at de så skulle straffes for.
Præcis, og det er der også fra EU-kommissionens side en accept af, at det er nok egentlig lidt unfair, og måske burde man så igen gå væk fra en landebaseret over til en vaccinationsbaseret kontrol af dem, der kommer ind. Men der er landene bare ikke endnu. Der er der noget forsigtighedsprincip, der gør, at man ikke lige har lyst til at smække dørene op igen.
Man kan jo i hvert fald sige, set fra Sydafrikas synspunkt, at når vi nu erkender, at omikron er stærkt udbredt i Europa nu, hvad er så meningen i at forhindre folk fra andre steder i at komme ind?
Det er i hvert fald ikke sådan, at de nødvendigvis kan se logikken i, at de en anden gang skulle gøre sig ulejligheden med at informere verden om en farlig variant, fordi at hvis det ligesom er takken, så er der jo ikke nogen idé med det.
Yes, lad os sige, at det var nok om covid-19 i den her omgang. Rikke, der var rigtig mange emner, der blev berørt under det her topmøde på forskellige måder, og jeg synes ikke, vi skal gå i dybden med dem alle sammen, men der var jo en del af de emner, der havde tråde til hvad man kunne kalde den store elefant i lokalet, altså frygten for, at Rusland er ved at forberede en ny invasion af Ukraine. For eksempel forsvar, energi, immigration, grænsekontrol osv.
Ja, det var alle sammen emner, som var på dagsordenen i forvejen og ville have været det, uanset om Rusland raslede med sabler eller de ikke gjorde. Ja. Men det får selvfølgelig et andet sådan skær, når det ses i det lys. Mm. Så der var en diskussion om sikkerhedspolitik og hvordan EU spiller sådan sammen med NATO og så videre, som man er i gang med at idéudvikle på i forhold til det, som hedder det strategiske kompas, som skal tegne den europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik de næste 5-10 år, og som skal være færdig til foråret. Altså, der er jo en diskussion om Belarus eller Hvide Rusland, alt efter temperament, den hårdhændede håndtering af oppositionspolitikere. Vi har set flere meget lange fængselsstraffe blive udmålt her på det seneste. Men der er selvfølgelig også hele diskussionen om det migrationspres, som præsident Alexander Lukashenko har foranstaltet på de østlige grænser i unionen. Hvilket jo ses for af mange, som også var noget, som han stod i ledtråd med Putin omkring. Ikke?
Mm.
Og der havde man så også en diskussion om migrationsproblematikken sådan mere generelt, og hvor man jo diskuterede også, som man også gjorde ved sidste EU-topmøde, om man måske skal bruge EU-penge på sådan noget som hegn og pigtråd, som Danmark meget gerne vil have. Og det afviste EU-kommissionsformanden så åbenbart igen.
Mm.
Men noget andet, som den danske regering så havde mere held med at få med, det handler om hjemsendelsespolitikken, altså hvordan man kan få EU-kommissionen til at bruge EU's samarbejde med tredje lande mere som løftestang til også at få dem til at tage deres afviste borgere tilbage, hvis de enten har søgt asyl, eller bare er ankommet som migranter og ikke må være der. Og det kunne være sådan noget, som at bruge handelspolitik eller udviklingspolitik mere. Mm. Og det fik Danmark helt med at få med ind i det her.
Det udviklede sig jo til et temmelig langt topmøde, i hvert fald en meget lang dag, ikke, på 14 timer i træk. Det kan godt være, at Mette Frederiksen egentlig gjorde klogt i at blive
hjem. Ja, hvis hun var sløjt, vil jeg også sige, så havde det ikke været det, der hjalp hende i hvert fald.
Men noget af det, der jo trak allermest ud, det var en diskussion, som endte med at strande og ikke rigtig føre til noget om energipriser.
Ja, og det igen er også sådan lidt i skyggen af Rusland, ikke? Fordi der er jo en hel del lande, der taler om, at de her energipriser, som vi lige nu ser bare være på himmelflugt, at de også skylder, at Rusland sidder og putter med gassen og ikke vil fylde vores gaslager op. Og det er jo en meget større diskussion, som jo også handler om alle mulige andre faktorer, altså at vi har jo set et opsving efter pandemien, hvor der pludselig blev brug for en hel masse energi, som vi jo ikke havde brugt længe, fordi alle havde siddet i deres nedlukning, og der har været problemer med, at vi ikke har haft nok vind, vi har ikke haft nok vand i de norske floder, der har været alle mulige ting, som bare har gjort, at der har opstået den der perfekte storm, som vi også har talt om tidligere i programmet, som har gjort, at priserne altså bare er presset. Men spørgsmålet er bare, om det retter sig, og hvornår det retter sig. Mm. Fordi det ser bare ikke ud som om, at det er noget, der lige skal i morgen. Og det kan godt gå år, før man måske ser en korrektion. Men det kan også være, at den ikke kommer. Det her bare the new normal.
Og det, der jo så sker med rette eller med urette, alt efter temperament og holdning til de her ting, så det, der sker, det er, at det bliver blandet ind i diskussionen om den grønne omstilling af Europa, ikke?
Ja. Præcis.
Fordi der er nogen, dem der i forvejen var skeptiske over for den her grønne omstilling, for eksempel sådan et land som Polen, der bruger det her som argument og siger, vi har simpelthen ikke råd til det her nu. I kan ikke komme og forlange alle de her ting af os, når energien er så dyr.
Præcis. Og det giver også et argument i en anden retning, der handler om, at kan vi overhovedet lade markedskræfterne råde på det her område? Ikke?
Mm.
Og det var der bare en meget heftig diskussion om, hvor vi, som var sådan lidt, den kørte på nogle forskellige planer. Og det vil man have, den her diskussion vil man nok have haft fuldstændig uanset om Rusland rasslede med sig.
De havde jo næsten den samme diskussion under oktober-topmødet.
Præcis, og det handler om, skal vi gribe ind i energimarkedet? Skal vi ændre på den måde, at det er reguleret på? Det handler også om, skal vi gribe ind i handlen med CO2-kvoter, altså prisen for at forurene. Og det er jo også igen lande som Polen, som virkelig, virkelig, virkelig står stærkt på det. Så stærkt, at vi faktisk i Altinget bragte et indlæg af premierminister Mateusz Morawiecki i denne uge, hvor han simpelthen taler utrolig meget for, hvordan det her system er korrupt og drevet af spekulanter, og at det simpelthen ikke kan være rigtigt, at det skal være sådan bestemmende for, hvad det koster at udlede CO2.
Så hvis man vil vide, hvad den polske regering mener om Europas grønne omstilling, så kan man bare læse alting.
Yep, det skal man nemlig. Så det var alt det der, var der en diskussion om. Og så oven i det, så spillede det så lige over en rimelig ufrugtbar diskussion om det, som man kalder for den grønne taksonomi. Og det er sådan nogle regler for grøn finansiering, som skal beslutte, altså hvordan man klassificerer forskellige energityper.
Det er et forfærdeligt ord, det der taksonomi. Ja. Det betyder ingenting.
Men... Nej, og alting. Ikke? Altså det, men jo, det er ganske forfærdeligt.
Hvordan kvalificerer man de forskellige typer energi? Ikke?
Ja, altså... og det her, det der handler om, og det man, der er stridspunktet er, skal atomkraft og gas have en eller anden form for grøn markat. Ja. Fordi det har en stor betydning for, jamen, hvordan må vi finansiere det i fremtiden? Kan man bruge EU-midler til det, for eksempel? Eller kan folk investere i dem som grønne energiformer? Og det er der jo rigtig mange, for eksempel NGO'er og grønne partier, der vil sige, nej, hvorfor skulle vi dog det? Mm. Det og så er der andre, der siger, jamen, det har vi simpelthen brug for, fordi det er... Least worst scenario, at vi bliver nødt til at bruge for eksempel gas som en overgangsteknologi, og atomkraft, det udleder da i hvert fald ikke CO2 på samme måde som alt muligt andet forurenende. Så det har vi brug for. Og det er meningen, at EU-kommissionen skal komme med det her udspil i næste uge alligevel. Men det var der bare nogen af landene, der bare insisterede på, at det skulle også skrives ind i topmødekonklusionerne.
Og igen, det var Østlandene, ikke?
Som mente, at det var bare super vigtigt, det skulle stå i topmødekonklusionerne. Så dem, der for eksempel er meget imod atomkraft, sagde bare Nixon, det skal bare overhovedet ikke stå der. Og det var simpelthen så vildt, at de til sidst blev nødt til bare at skrotte at lave konklusioner på energi. Og det er altså rimelig usædvanligt.
De forsøgte to gange i løbet af dagen i går, ikke?
Jo.
Og måtte til sidst droppe det sidst på aften.
Ja, og det er usædvanligt, at man simpelthen bliver nødt til, altså især når man har sådan forholdsvis godt forberedte konklusioner på noget, at man så simpelthen må opgive at få, især fordi de skulle sådan set ikke beslutte noget, så det handlede om formuleringer og enkelt ord og så videre. Og så gik bare ikke, og så måtte de bare lade det være.
Så hvad kan man lære af det, Rikke?
Det lover i hvert fald dårligt for alt det, der jo skal besluttes næste år på den grønne omstilling. Man er jo i gang med en kæmpe revision af hele sådan lovregelværket under klima- og energipolitikken, for at få den til at være strømlignet med de nye klimamål, vi har sat os om reduktionsmål for 2030 og klimaneutralitet i 2050. Og dem... Det ser ud som om, at det godt kan blive rigtig, rigtig svært. Ikke? Så det tegner ikke så super godt, synes jeg.
Nej, det bliver en svær diskussion om den grønne omstilling. Lad os lade den ligge der, ligesom de europæiske ledere gjorde i aftes, og lad os se nærmere på selve krisen med Rusland, der jo som sagt også handler om både grænser og energi, men især lige nu om Ukraines frihed.
The important thing to remember here is that every country has the right to decide its own destiny.
Et hvert land har ret til at vælge sin egen skæbne, sådan siger Letlands statsminister Kristianis Kariņš. Han har noget at have det i, for Letland var jo også en sovjetrepublik engang, ligesom Ukraine var det.
So regarding Ukraine's decision of which way it wants to go, how it wants to develop its democracy, whether it would want to join eventually the European Union, whether it has aspirations to join NATO, is not at all a decision that Russia can influence.
Ukraine og andre lande skal selv have lov til at bestemme, om de en dag vil med i EU eller i forsvarsalliancen NATO, hvis de altså får mulighed for det. Det hørte vi her den lettiske statsminister understrege meget kraftigt. Og det hørte vi også mange af de andre, især østeuropæiske EU-landes ledere, gøre under det her topmøde. Hvorfor gør de egentlig det, Rikke Albrechtsen? Hvad er det, de er bange for?
Jamen, de er jo bange for, hvad russerne egentlig har tænkt sig at gøre med de over 100.000 tropper, som de pludselig har fået opmarcheret ved Ukraines grænser, sammen med altså, tanks og artilleri og droner og alt muligt elektronisk krigsførsel i sin kram. Og det lyder jo det på NATO's generalsekretær, som at det er altså ikke en udvikling, som russerne er ved at stoppe med. Det er faktisk noget, der
bliver værre og værre.
Værre. Mm. Så hvad skal de dog der, hvis de ikke skal invadere? Og det er det, der er den store frygt. Ikke? Og det er, altså, har jo gjort, at vi nu står i den værste krise med russerne siden invasionen af Krim i 2014. Ja. Ikke?
Og så stiller præsident Putin sig samtidig op og stiller nogle krav, politisk og strategisk nu, ikke? Hvad er det, han siger der?
Jamen, han pakker det ind i, at Rusland simpelthen er bange for, hvad det kan betyde for russernes egen sikkerhed, hvis lande som for eksempel Ukraine og Georgien bliver indlemmet i NATO-forsvarsalliancen. Ja. Så det vil han faktisk meget gerne have, at man trækker det. Altså, det er jo ikke et løfte som sådan om medlemskab, men det stillede dem i udsigt, at de på et eller andet tidspunkt godt kunne blive medlemmer i Forsvarsalliancen. Ja.
Grunden til, at han nævner lige nøjagtigt de to lande, er nemlig, at NATO på topmødet i 2008 sagde til de to lande, at de godt kunne komme med en dag i NATO, ikke? Uden at gøre løftet konkret, som du siger, men alligevel, at døren er åben, ikke? Og nu siger Putin, at han vil have, at NATO simpelthen formelt går ud og lukker den dør. Ikke? Spørgsmålet er, om han mener det krav alvorligt, hvad han er ude på, og om det er sandt, at Rusland sådan militært føler sig truet af NATO, og er bange for, som du sagde, at NATO vil true med et angreb ved at nærme sig Ruslands grænser. Hvis man spørger Letlands statsminister Kristianis Kariņš, så dækker det her over noget andet.
It is not true that Putin is afraid of NATO as a military power that is going to attack Russia. What Putin is afraid of, what the Kremlin is afraid of, is the democratic society which is underneath each NATO member state. Putin is afraid that democracy will make its further march eastward. This is the reason why Putin is fearful about Ukraine. It's because of the democratic processes which are happening in Ukraine. And he is afraid that these democratic processes could come to Russia.
President Putin vil forhindre demokratiet i at bevæge sig for meget i hans egen retning, siger altså den lettiske statsminister her. Men Rikke Albrechtsen, er NATO og EU overhovedet interesseret i at gøre Ukraine til medlem?
Ikke lige foreløbigt, det står ret klart. Ikke? Men altså, på den anden side er det heller ikke op til Putin at skulle bestemme det, er ligesom den anden del af det argument. Ikke? Fordi, som du også var inde på før, så har de jo udstrakt en hånd, og det er jo ikke fordi, de har tænkt sig at fjerne den hånd, bare fordi, at Putin synes, at det skal lige. Ikke? Så nu er der nervekrig, og det betyder så også, at man bliver nødt til at se på, jamen, hvad kan vi egentlig gøre ved det? Og der havde man så en diskussion bag ekstremt lukkede døre ved topmødet. Det er sådan en, hvor
mere end almindelig lukkede døre.
Præcis, ja. Det er en af dem, hvor de ikke må have deres mobiler eller andre skærmværktøjer med ind, fordi man er bange for, om der er nogen, der er med på en lytter. Så der fik de så en snak om, jamen, hvad er det egentlig EU kan gøre? Ikke? Og i forvejen vidste vi godt, at de ville komme ud med noget sådan rimelig stærkt sprog på, at det her ville altså komme til at have enorme konsekvenser for russerne og komme med store omkostninger. Ja. Men man gik også lige skridtet videre og gav udtryk for, at man kan altså også godt se på nogle sanktioner sammen med andre lande, for eksempel amerikanerne, som de, kan komme til at netop at koste enormt dyrt.
De her formuleringer, du lige nævnte på dansk, er det i konklusionerne fra EU-topmødet blevet til, som du sagde, enorme konsekvenser og store omkostninger vil det få, hvis russerne invaderer Ukraine. Det er jo præcis de samme formuleringer, som kom ud af et G7-møde for en uges tid siden, og som vi har hørt amerikanerne sige og NATO sige. Så det er sådan et i diplomatsprog et signal om, at vi står sammen her. Ikke? Mm-hmm. Altså, vi er helt enige om det. Men der er jo ikke rigtig kommet noget frem om, hvilken type sanktioner det så er, vi egentlig truer med.
Nej, det er der ikke, og det kommer der heller ikke foreløbig. Og altså faktisk gik det bare det, at de overhovedet på en eller anden måde siger det højt, at der skal komme en eller anden form for sanktioner, er et skridt videre, end man egentlig havde regnet med, fordi der sidder nogle mennesker i den fælles udenrigstjeneste og brygger på det her sanktionsregime. Det er helt klart, og det er altså sådan nogle forberedelser er der helt sikkert i gang. Som kan hives op af skuffen, hvis der sker et eller andet. Men det er bare også utrolig følsomt på rigtig mange måder. Så det er ikke noget, man på nogen måde ligesom går ud og melder klart ud. Og det er heller ikke noget, man nødvendigvis er enig om i kredsen endnu.
Nej. Blandt andet USA presser på for, at Tyskland og EU skal bruge energi som en form for sanktion. Men prøv lige at høre, hvad den finske statsminister sagde om.
Well, I think it's important to keep energy policy out of the conflict. This has been the long history, and I'm not even sure if this will be brought up today at the council meeting.
Rikke Albrechtsen, Finlands statsminister Sanna Marin, hun siger her, at man ikke skal blande energipolitik ind i den her krise med Rusland. Hvorfor det?
Altså, umiddelbart tænker jeg, at det nok har lidt med at gøre med, at Finland henter 94% af sine gasleverancer i Rusland. Ja, det kunne godt være et tungtvejende argument. Og det er jo altså bare sådan, at EU er super afhængig af russisk gas. Og det er omkring halvdelen af gasleverancerne ind i unionen, der kommer fra Rusland. Så det er altså ikke noget med, at vi bare siger, ah, men nu så lukker vi da bare for hanerne.
Så det bliver et endnu større problem for os selv,
ja,
end det gør for
Rusland. Ja, så er vi set på den, ikke?
Jo.
Og der er nogle lande, der er meget mere udsatte end andre. Altså, der er netop også balterne, som har det rigtig, rigtig svært med at finde andre former for energi. Ja. Altså, men selv tyskerne henter omkring halvdelen af deres energi fra Rusland, ikke? Og der er jo så det
der er kommet et nyt element ind i den diskussion også, kan man sige. Ikke?
Ja, eller et nyt og gammelt element. Ja. Det er den gasrørsledning, som har været under opbygning nu i ret mange år, men som jo først er blevet rimelig færdig for nylig, som hedder Nord Stream 2. Ikke?
Ja. Ude i Østersøen, lige ved Bornholm.
Ja, lige rundt om Bornholm.
Lige rundt nedenunder Bornholm.
Så den er der jo mange, der mener kunne være et rigtig godt redskab at slå russerne i hovedet med. Men det er bare, der er vi bare overhovedet ikke endnu. Det er jo en på mange måder en tysk beslutning, som de jo.
Det er en rørledning, der går fra Rusland til Tyskland.
Præcis.
Ikke? Det vil sige uden om Ukraine og andre lande i det østlige Europa eller i området mellem Europa og Rusland, ikke?
Mm. Ja, og det argumentet har jo, imod det har jo været, hvorfor skal vi gøre os endnu mere afhængige af russisk gas, end vi allerede er? Og det er jo en meget sådan omstridt projekt og så videre.
Som Danmark har været meget skeptisk overfor.
Ja, præcis, men hvor det bare har været, det viser bare at være enormt svært for andre lande at få en indflydelse på den her tyske beslutning.
Men nu er den bygget færdig, den her rørledning, men den er ikke taget i brug endnu.
Nej, og det kommer den heller ikke til lige foreløbig, fordi at det, der hedder Bundesnetzagentur, som er den tyske energistyrelse, kan man vel sige, de har faktisk lige her torsdag, hvor der også var topmøde, besluttet, at de kommer ikke til at certificere Nord Stream 2 før tidligst en gang i anden halvdel af 2022. Så det vil sige, at vi har altså sådan taget den brik lidt ud af spillet på en eller anden måde, fordi det bliver sådan en administrativ beslutning. På en, altså som.
Og det sagde Olaf Scholz, den nye tyske kansler, da han kom til topmødet i går, ikke? Så han kunne ligesom lidt skyde den lille smule til hjørnespark. Den,
ja. Men altså, på den anden side har du også hans udenrigsminister, Annalena Baerbock, som jo har en mere kritisk holdning til Nord Stream 2, og hun har været ude at sige, at hvis der sker en eller anden form for russisk aggression mod Ukraine, så skal de altså ikke regne med, at den bliver taget i brug overhovedet. Ikke? Så der er også noget sådan tysk indenrigspolitisk, der måske i den der regeringskoalition lige skal pusses af. Ja. Ikke?
Men altså, hvad kan vi egentlig gøre, kunne man jo også vende om og sige, Rikke. Altså, hvor kan vi ramme russerne med sanktioner, der batter? Der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at vi begynder at sende soldater til Ukraine.
Nej. Og det afspejler jo den samme magtesløshed, som vi også så ved annekteringen af Krim og de østlige provinser tilbage i 2014. Og vi ved netop alle sammen godt, at der er ikke hverken nogen EU eller NATO her, der kommer til at sætte boots on the ground derovre. Men derfor kan vi jo godt signalere, at vi kan gøre livet surt for russerne rent økonomisk. Problemet er også bare, at hver gang man laver økonomiske sanktioner, så rammer det jo også en selv. Det ved de danske landmænd alt for godt fra sidste gang, vi lagde sådan nogle sanktioner ned, som ramte virkelig, virkelig hårdt på den danske fødevaresektor for eksempel. Ikke? Så det er ikke et sjovt værktøj at tage i brug, men vi bliver nok nødt til på en eller anden måde få sendt nogle signaler, og det er jo nok det, som man kan gøre lige nu. Mm. Ikke?
Og måske er den russiske præsident Vladimir Putin simpelthen i gang med at teste, om vi stadigvæk mener det alvorligt. Nå, således opmuntret, Rikke. Sådan synes jeg også, jeg sagde sidste gang, vi lavede podcast sammen. Lad os håbe, at det ikke kommer så vidt som til en regulær ny russisk invasion af Ukraine. Jeg tror, vi stopper her, Rikke. Jeg vil sige rigtig god jul og godt nytår til dig.
I lige måde, Thomas.
Og pas godt på dig selv derude i Europa.
Tak, i lige måde.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge og i det hele taget her i 2021. Endnu et år, hvor coronavirusen desværre kom til at fylde meget i Europa. Men jo også året, hvor Tyskland gik til valg, og hvor vi nu har sagt farvel til Angela Merkel og goddag til en ny tysk forbundskansler. Næste forår i april er det den politiske leder i det andet af EU's to største medlemslande, der skal vælges. Valgkampen i Frankrig er allerede i fuld gang, og Emmanuel Macron vil gøre alt, hvad han kan for at blive genvalgt. Samtidig med, at Frankrig overtager formandskabet for den europæiske union. Det sker her 1. januar, og det skal vi nok komme tilbage og fortælle dig meget mere om efter nytår. Indtil da, god jul og godt nytår her fra Altinget i Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg er Altingets Europa-analytiker, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med til at forklare dig om årets sidste topmøde. Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i år. Lyt med igen i 2022, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.